Så vi er nu kommet til Matthæus kapitel 3, vers 13. I det, at vi lige har set Johannes Døber træde frem i ørkenen og proklamere eller råbe, at folk skulle omvende sig. Inden man rigtig begynder en tjeneste, i hvert fald som konge i Israel, så bliver man salvet. Vi ser det med kong David, at da han var ganske ung, i 1. Samuels bog, kapitel 16, så kommer Samuel til ham, hele hans familie, hans 7 ældre brødre. Gud siger, nej, det er ikke ham, nej, det er ikke ham, nej, det er ikke ham. Og til sidst, da David træder frem som den 8., så siger Gud, det er ham, salv ham. Og Samuel salver David som konge. Der går mange år, inden David rent faktisk bliver konge. Men det er der, han sådan, at omverdenen får at vide, ja, det er ham her, der er konge. Og i det her lille bitte afsnit på blot 5 vers, der ser vi, at Jesus, han sådan set, bliver salvet til kongen. Ikke salvet på helt den måde, som vi måske tænker på at blive salvet, men salvet til sin tjeneste. Så lad os lige læse de her 5 vers. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene, du er min elskede søn, eller det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Det her, det er første gang, vi ser Jesus som voksen i Matthæus evangeliet. Jesus træder nu endelig langt om længe frem. I en alder af 30 år, opvokset i Nazaret, opvokset som tømrer, og nu sætter han kursen sydpå. Fra Nazaret ned til det døde hav, lige der, hvor Jordanfloden løber ind i det døde hav. Der stod Johannes, hans grandfætter, eller noget i den stil, og døbte. Han døbte til omvendelse. Når Johannes han døbte, så var det overvældende for jøderne. For i jødisk skik, der døbte man kun det, man kalder proselytter. Og en proselyt, det er en, som går ind og siger, jeg er ikke jøde, men jeg har egentlig indset, at jødernes Gud, det må være rigtig Gud, så derfor kunne jeg godt tænke mig at blive ligesom en jøde. Og hvis en af os, der sidder her, hvis med mindre vi er jøder, og så siger, jamen det vil jeg godt, så kommer jeg hen, om jeg vil godt være jøde. Så siger de, fint, så skal du lige lade dig omskære. Så tænker jeg mig meget grundigt om, og så siger jeg, okay, fint nok, så lad mig omskære. Så siger jeg, jeg vil gerne stadigvæk være jøde. Nå, ja, okay. Så skal du lade dig døbe. Og så havde de sådan nogle bassiner, hvor så proppede de folk ned, og så døbte de dem. Og så tog de dem op igen. Så var de renset. Fordi de var jo beskidte hedninger. Jøderne sagde jo om hedningerne. Hedningerne var kun skabt til at komme, sørge for, at ilden kunne brænde, blev ved med at brænde i helvede. Det var derfor, hedningerne var skabt, sagde jøderne. Så derfor skulle de lige renses en gang. Når de så var blevet omskåret og renset, så skulle de også ofre. Og så foretog de et eller andet offer, og derefter kunne de så blive accepteret ind i den jødiske forsamling. Så når Johannes begyndte at døbe jøder, så der er noget mærkeligt her, og folk måtte ud og se det, men de kunne godt høre, at det Johannes sagde var rigtigt. Han har sikkert stået der og råbt som en sindssyg, og sikkert ikke været ret retorisk korrekt. Det tror jeg ikke. Men folk har vidst, at det der var der, det var Gud, der talte til dem. Og de omvendte sig, og fordi de omvendte sig, så ville de godt vise, okay, nu har jeg omvendt mig, nu lader jeg mig døbe. Og det gjorde de altså. Og der var masser af mennesker, der kom derud. Og de begyndte at tænke videre, om det her er Messias, men Johannes blev ved med at afvise det. Jeg er ikke Messias, der kommer ind efter mig, som er større end mig. Jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Jeg er ikke værdig til at løsne hans sandaler. Jeg er ikke værdig til at løsne hans rem på sandalen. En, der er større end mig. Og så en dag. Mens Johannes har gået der døbt måske et halvt års tid, så kommer der en, der er større end ham. Der kommer en ud til ham. Og i det, han så ind i hans ansigt, der blev han bevidst om den fuldkommenhed, syndfrihed og uplettethed, som denne mand havde. Han følte det, som om han ikke engang turde lægge hænderne på ham. Sådan skriver G. Campbell Morgan i sin bibelkommentar om det her. Forestil jer at stå der og døbe syndere. Døbe de, som kommer, fordi de har et plettet liv. Fordi de er født onde. I ved, alle mennesker er født onde. Så kan I sige, der er mange gode mennesker. Ja, det kan godt være, at de er gode, men i forhold til vis standard. Det er i forhold til vores standard. I forhold til Guds standard, der er vi onde. Der er vi syndere. Der er vi nu forfærdelige nogen. Men så kom Jesus. Og han kigger ham ind i ansigtet. Han kan godt se, nej, det her er ikke godt. Og så siger han, Jesus til ham, jeg vil gerne døbes. Og Johannes siger, niks. Det kan der ikke være tale om. Det er jo mig, der skal døbes af dig. Og Jesus siger, nej. Johannes, gør det nu bare, for at al retfærdighed må blive opfyldt. Et par ting her. Jesus siger, jeg vil gerne opfylde al retfærdighed. Men Jesus var jo syndfri. Det er det, som Bibelen lærer os. Et par henvisninger. For eksempel så siger faderen lige om lidt i vers 17, det er ham, jeg har fundet velbehag. Han har levet det liv, som ingen af andre kunne. Derudover 2. Korinther 5:21, det er ham, der ikke kendte til synd. Han blev synd for os. Eller Hebræerne 4:15, at vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medfølelse med os, for han blev på alle måder fristet, ligesom vi, men han forblev dog uden synd. Eller 1. Peter 2:22, han gjorde ikke synd. Jesus var helt igennem syndfri. Det er der ingen af os andre, der kan præstere. Så det må jo undre os, hvorfor at han skulle døbes med en omvendelsesdåb. Det giver egentlig ikke nogen mening. Det gjorde det heller ikke for Johannes, og derfor siger han, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Men Jesus siger, jo, gør det nu bare for, at al retfærdighed må blive opfyldt. Og det tror jeg, der er to grunde til. Den ene grund, det er for, at Jesus godt identificerer sig med os. Han vil sige, det kan godt være, at jeg ikke har syndet. Men den omvendelsesdåb, som I lader døbe med, den døber jeg mig også med. Jeg kom til jorden for at sige, okay, jeg ved, hvad det er at leve her som menneske. I kan aldrig sige, jamen, Gud, han ved ikke, hvordan jeg har det. Jo, Gud ved udmærket, hvordan du har det. Han har selv prøvet det. Så det er den ene grund. Den anden grund er, at i dåben, den her dåb, der kommer der et vidunderligt symbol. Og det symbol, det er, at i det, Jesus bliver dyppet ned under vandet, der bliver han begravet. Og i det, han bliver taget op eller går op af vandet, der opstår han igen. Så at det bliver ligesom en profeti om hans død og opstandelse. Så de to ting. At han godt vil identificere sig med os, og en profeti om hans død og opstandelse. Det er den måde, at al retfærdighed bliver opfyldt på. Og så er det, at vi ser Da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet og se himlen åbne sig over ham. I den kristne lære har vi noget, der hedder treenigheden. Det udtryk har I uden tvivl alle sammen hørt før. Men treenigheden er et rigtigt svært, lad os kalde det, koncept at forstå. Fordi du kan læse hele Bibelen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1 til åbenbaringen 22-21, du vil ikke finde ordet treenighed noget som helst sted. Og så kan man godt tænke, okay, er det så en bibelsk lære? Det tror jeg bestemt, det er. Udover at man har stedfæstet det på adskillige kirkeråd gennem tiderne, så ser vi det her faktum, at faderen kaldes for Gud, sønnen kaldes for Gud, og Helligånden kaldes for Gud. Og treenigheden består i, at vi har faderen, vi har sønnen, vi har Helligånden. Der er én Gud. Men som optræder i tre personer, som har hver sit eget liv og virke. Og det kan godt være rimelig svært at fatte. Men lige det her med, at hvis vi siger, okay, hver af dem er Gud. Faderen er Gud. 1. Korinther 8:6. Men for os er der kun én Gud. Faderen. Eller at Jesus er Gud. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Johannes kapitel 1, vers 1. Eller som Jesus selv siger, Johannes kapitel 10, vers 30. Jeg og faderen er et. At Helligånden er Gud er ikke, står ikke nær så direkte. Det står ikke, ligesom, der er kun én Gud, Helligånden. Men der står, Guds ånd svævede over vandene, så det er Guds ånd. Derudover så kan vi sige, jamen Helligånden, han har guddommelige kvaliteter, og han gør guddommelige handlinger. Der står også et sted, at Guds ord, det er Helligåndens ord. Det, der er vigtigt, det er, at faderen, han er en person. Jesus, han er en person. Men Helligånden, uanset hvor svært det må være at forstå, han er også en person. Og det ser vi ved, at for det første, for eksempel i Johannes kapitel 16, optræder han som han. Den, der sætter sig ned og nærlæser Johannes, vil se, at i den danske oversættelse optræder han også som den. Det er fordi, at på græsk, ligesom på dansk, der er en ånd, intet køn. Og derfor så, når man har oversat den danske bibel, så tænker jeg, når jeg er, men det er intet køn, så må vi hellere oversætte det til intet køn. Det er ikke korrekt. Helligånden, han er en person. Han gør også, man kan gøre Helligånden ondt. Man kan jo ikke tage en ting og gøre den ondt. Men Helligånden, han kan knuse, eller hvordan vi skal sige, altså sådan, vi kan gøre ham ondt. Så Helligånden, han er en person. Men jøderne, de sagde altid deres, det man kalder jødernes shema, som betyder hør, som vi finder i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er tre. Nej, Herren er én. Der er én Gud, men vi har lige siddet og sagt, faderen er Gud, sønnen er Gud, Helligånden. Er der så tre guder eller hvad? Nej, der er ikke tre guder. Og der findes ikke en illustration her på jorden, der er fuldkommen. Nogen har forsøgt at sige H2O. Vand kender vi det typisk som. H2O kan findes i tre former. I damp, og i væske, og i frossen tilstand. Is, ja. Og selvom det selvfølgelig giver et meget godt billede, jamen så er det er ikke en komplet illustration af, hvad treenigheden er. grund til, at vi taler om treenigheden nu, det er fordi i de her to vers 16 og 17, der er treenigheden ikke bare illustreret, den optræder. Vi ser Jesus stige op af vandet. Det er synd. Vi ser Guds ånd komme ned som en due. Det er Helligånd. Og vi hører Faderen tale. Det er Fader. Søn, Helligånd, Fader. Treenigheden. Så det er ikke bare noget, man tager ud af den blå luft og siger, ja, ja. De optræder alle tre endda med menneskelige karakter, eller ikke et menneskeligt, men med fysiske karakterer. Det vil sige, man ser en fysisk due, som vi læser over i Lukas evangeliet, jamen så var det i legemlig skikkelse som en due. Vi ser selvfølgelig Jesus op af vandet, det er rimelig logisk, men de hører også en stemme. Og så må jeg så sige, okay, jeg er ligeglad med, om der er en treenighed, eller ja, det kan godt være, du er lige nu. Men den dag, det ringer på din dør, og der står nogle mennesker ude foran, med et lille blad, hvor der står, vågn op, måske er det fordi, de kommer lørdag morgen, og så synes de, man skal vågne op. Og så siger de, vi er kristne. Nå, okay, vildt nok. Men kom indenfor, jeg er også kristen. Og så efter lidt tid, så siger de, vi tror ikke på treenigheden. Det står der ikke, det ord står ikke i Bibelen. Nå, okay, vildt nok, det vidste jeg ikke. Helligånden, det er ikke en person, det er en kraft. Nå, okay. Nå. Jesus, ham snakker vi helst ikke om. Fordi egentlig, hvis vi skal være ærlige, så har han bare en skabt engel. Nå, okay. Men ham vi tilbeder, han hedder Jehova. Og det er selvfølgelig Jehovas vidner, vi her taler om. Eller vi møder de andre flinke gutter. Vores kaldet mormonerne. Som har sådan en lille skilt, hvor der står ældste Johnson, eller hvad det hedder. Så taler de lidt mærkeligt, fordi de kommer fra USA. Og så lærer de dansk, og så er de her i to år. For at prædike, at de er kristne. Men lige da den sidste apostel blev henrettet, hvilket alle apostlene ikke gjorde, så skete der altså det, at så gik kristendommen bare fallit og tabt. Og så var det først, da Joseph Smith i begyndelsen af 1800-tallet, lige opdagede nogle tavler, som kun han har holdt ved. Selvom nogle andre bevidner med deres underskrift, at de også har set dem, så eksisterer de ikke mere. Det er altså kun 200 år siden. Så fik han lige sådan en helt nyt vidnesbyrd og en helt ny bog. Og sjovt nok, så mødte jeg to af de her mormoner den anden dag. Og så siger jeg var på vej hjem fra René, og så står vi der og diskuterer. De siger, har du 5 minutter? Ja, fint nok. Det bliver så til 40, ikke? Men så sagde jeg, må jeg lige se jeres bibel, efter de har hævet deres mormonbog op. Bibelen? Ah, den ligger lige op i bilen. For de siger jo, de tror også på bibelen. Ah, det var da sjovt. Hvis de siger, at I tror på bibelen, hvorfor har I så ikke med, når I går rundt sådan? Det kunne de så ikke helt svare på. Men de tager ligesom og sætter noget nyt over bibelen. Og de tror på, at Jesus, han sådan er mere eller mindre bror til Lucifer, også kendt som Satan. Det vidste de der to ikke engang, men det kan man gå ind og læse, hvis man læser deres ting. Så på et eller andet tidspunkt, så er vi blevet konfronteret af de her størrelser. Og det vil sige til jer, at det I tror på, det er ikke sandt. Det er så vigtigt at vide, hvad vi tror på, før vi bliver konfronteret med det. Læs selv Bibelen, se hvad den siger. Jeg ved godt, at vi kommer aldrig helt til at forstå det her med treenigheden fuldt ud. Men én Gud, tre personer. Der er en mand, der har sagt det sådan her. Der er en eneste sand Gud, men i guddommens enhed er der tre lige evige og lige værdige personer. Det samme i væsen, men forskellige i eksistens. Jeg siger lige en gang til. Der er en eneste og sand Gud, men i guddommens enhed er der tre lige evige og lige værdige personer. Det samme i væsen, men forskellige i eksistens. Det er det nærmeste, vi kommer på sådan en kort definition af træning. Den sidste ting, som jeg vil berøre nu, det er, at Jesus han bliver døbt. Og den dåb, han bliver døbt med, det er ikke den dåb, vi kender i dag. Den dåb, han blev døbt med, det var en omvendelsesdåb. Den dåb, vi bliver døbt med i dag, det er en dåb i Jesu navn. Hvis vi ikke tænker, at dåb, det er nok ikke så vigtigt. Vi hører stort set ikke om det. Der er selvfølgelig en god grund til, at vi i danske, i hvert fald frikirker, ikke hører så meget om dåb. Det er jo fordi, det er et meget, meget kontroversielt emne. Det ved vi godt alle sammen. Men, eller måske ved vi det. Ellers ved vi det nu. Det er et kontroversielt emne, men forfatteren til Hebræerbrevet skriver i kapitel 6, vers 2, 1 og 2, der skriver, derfor lader vi nu begynde undervisningen om Kristus ligge, og gå videre til en undervisning for voksne, så I ikke engang til at lægge grunden. Og grunden, siger han så, altså begynder undervisningen, det er omvendelse for døde gerninger, og tro på Gud, og lære om dåb. Og så et par andre ting. Læren om dåb, det begynder undervisningen. Det er helt nede der. Det er vores ABC. Det er at tælle til 10. Men desværre så springer vi ofte udenom det. Jeg tror ikke i de 6 år, jeg har været hjemme i Danmark, efter jeg var på bibelskole, jeg har hørt en eneste prædiken om dåb. Jeg har hørt noget undervisning i en lukket gruppe, men jeg har ikke hørt i et bredere forum en eneste prædiken om dåb. Ikke hvad jeg husker i hvert fald. Men det er altså, det er vores begynderundervisning. Det er noget af fundamentet. Når vi kommer til hvilket som helst emne, det kan være, at vi godt vil vide noget om åndens gaver, for eksempel. Vi kunne godt tænke os at vide et eller andet om tungetal. Og vi tænker, ej, det der med tungetal, det giver ingen mening. Det vil jeg ikke vide noget om. Det synes jeg godt nok er mærkeligt. Men det nytter ikke noget, at vi kommer til Bibelen med en indstilling og siger, hey, det der, det har jeg på forhånd sagt nej til. Fordi så lægger vi jo vores forudfattede indstillinger ned over ordet, i stedet for at lade ordet påvirke os. Så hvis vi kommer og siger, nu vil jeg læse 1. Korintherbrev og finde ud af noget om tungetal. Og så læser vi, nå, nu står godt nok, nogen kan tale i tunger og sådan noget. Ja, okay. Det ved jeg ikke lige, om det er rigtigt. Og så siger jeg bare, det må betyde noget andet. Jeg skubber det væk. Så må vi aldrig komme til Bibelen. Vi må komme til Bibelen og sige, vores kultur, vores traditioner og alt andet, hvad der ligger bag os, det må vi sige, nej, det er ikke sådan, vi skal fortolke Bibelen. Vi skal fortolke Bibelen bogstaveligt og ind i den samtid og sige, jamen, hvad er det egentlig, der står? Ikke, hvad har nogle mænd for 500 år siden eller 1000 år siden prøvet at lægge ned over os? Så hvis vi kommer til Bibelen sådan, så tror jeg ikke, at vi går helt galt i Bibelen. Lad os prøve først at tage betydningen af dåb, og nu er det ikke længere den omvendelsesdåb, som Jesus her blev døbt med. Det er den dåb, som i dag siger dåb i Jesu navn. Og det er klart, at når vi kommer til et afsnit om dåb, jamen, så er det også logisk at tale om dåb. Det vil være mærkeligt, hvis jeg taler om det næste gang, når Jesus render rundt ud i ørkenen, og der ikke er noget vand. Det er et mærkeligt sted at tale om dåb, men når Jesus selv bliver døbt, så er det logisk at tale om dåb. Så betydningen af dåben. Dåben, det er et af de to sakramenter, som vi tror på eksisterer. I den katolske kirke, der har man 7 sakramenter. Men hvis vi læser Bibelen, så har vi 2 sakramenter. Og så siger du, hvad er et sakramente? Så siger jeg, at jeg er glad for, at du spurgte. Det ene sakramente, det er nadveren, og det andet, det er dåben. Et sakramente, det er en kirkelig handling, hvor vi tror på, at Gud han er særlig nær. Her om lidt, så skal vi have noget af Anines fantastiske kage. Ja. Og så sidder vi og spiser den, og vi sidder og drikker noget til. I princippet er de ting jo ikke anderledes. Det vi spiser smager måske lidt anderledes, end når vi tager nadver. Men det er stort set det samme, der er i. Og mange steder spiser man et rent almindeligt franskbrød til nadver, og jeg får altså franskbrød hver morgen. Og det er ikke fordi, jeg føler, at Gud han er specielt nær, når nu jeg spiser morgenmad. Han er nær, men han er ikke nær på en speciel måde. Men i nadveren, der er Herren også specielt nær. Ligesom at han i dåben er specielt nær. Det er sakramenter. Så dåben, det er et af vores to sakramenter. Altså nogle handlinger, vi gør, fordi at Gud kommer specielt nær. Den næste ekstremt vigtige ting, det er, at det ikke dåben, der frelser os. Men når vi er frelst, så lader vi os døbe. I Markus kapitel 16, vers 16, der står, den som tror og bliver døbt, skal frelses. Men den som ikke tror, skal gå fortabt. Kan I se, at i den positive, der er to, og i den negative, der er kun en. Så hvis du tror, så går du også ud og bliver døbt. Hvis du ikke tror, så går du fortabt. Det er lidt ligesom med gerninger. Vi siger jo også, at jamen, vi bliver ikke frelst af gerninger. Nej, det gør vi ikke. Men hvis vi er frelst, så skulle man meget gerne kunne se det på vores gerninger. Så kan man sige, hvorfor skal man lade sig døbe? Jamen det skal man, fordi Jesus sagde, gå ud i alverden og gør folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem. I faderens og i søndens og i heligåndens navn. Fordi Jesus sagde det. Det er meget simpelt. Altså, jeg kan jo ikke argumentere imod, hvad Jesus sagde. Det skal I gøre. Nå, okay, så må jeg jo gøre det. Så, selve betydningen af dåben, nu kan vi sige, vi ved, det er et sakramente, det er en kirkelig handling, det er ikke det, der frelser os, men hvis vi er frelst, så vil vi også lade os gå ud og døbe, i hvert fald hvis vi ønsker at lytte og gøre Herrens ord. Og altid, hvis nogen kommer og siger, jo, dåben frelser, så er ens argument jo altid, hvad så med røveren på korset, Jesus sagde, til ham i dag vil du være med mig i paradis. Han nåede altså ikke at blive døbt. Men da det blev regnet, nej, okay. I dåben, der identificerer vi os med Jesus. Prøv en gang og bladre til Romerbrevet. Kapitel 6. Romerbrevet kapitel 6, vers 3. Der argumenterer Paulus, eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Vi er i dåben begravet sammen med Kristus, oprejst sammen med Kristus. Så prøv at finde over til Galaterne kapitel 3, vers 27. Så dåben symboliserer død og opstandelse. Så Galaterne kapitel 3, vers 27. alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Så hvis vi er døbt til Kristus, så har vi iklædt os Kristus. Det er klart, det her, jeg siger jo ikke, det er noget, der er nemt at forstå. Men i det, vi bliver døbt, så tager vi Jesus på. Okay, hvad betyder det så? Ja, det kan jeg nok ikke lige forklare. Men vi lever i Jesus, og Jesus lever i os. Hvis I lige bladrer en side tilbage. I kapitel 2, vers 19-20 stykker, der står, at jeg er korsfæstet med Kristus. Da Jesus hang på korset, der hang jeg også på korset. Og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, han lever i mig. Og mit liv, her på jorden, mens jeg går rundt, det lever jeg i troen på Guds søn. Ham, som elskede mig, og som gav sig selv hen for mig. Jesus lever i mig. Jeg lever i Jesus, og ja, jeg forstår det ikke helt, men alt andet lige er det sandt. Jesus lever i mig. Jeg tager Jesus på i det, jeg bliver døbt. Og så til slut over i Kolossenserbrevet. Lige sådan 10 sider frem eller noget. Der står, I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Det var i vers 12. Så I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Så begravet med Jesus i dåben og oprejst med Jesus i dåben. Så dåben er altså et ydre tegn på en indre tro, på det som er i os. Så kommer hvornår og hvordan skal vi udføre dåben? Vi er nødt til at gå tilbage til apostlenes gerninger. Vi kan ikke gå tilbage til omvendelsesdåben, som Jesus blev døbt med ude i Jordanfloden. Det nytter ikke noget. Men i apostlenes gerninger, efter Jesus var død og opstået igen, sagt, gå ud i alverden og gør folkeslagen til mine disciple, i det døber dem i faderens, søns og helligåndens navn. Så ser vi så, hvad der så sker her. Så i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 38. Der står sådan her. Peter sagde, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse. Og så skal I få Helligånden som gave. Så omvend jer og lad jer døbe. Og i kapitel 8, vers 12. Philip, han er evangelist, han render rundt, prædiker evangeliet, og så står der, men da de nu troede Philip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe. Så de troede Philip, altså at Jesus er Messias, og så lod de sig døbe. Og så over i vers 36-37, også kapitel 8, Der Philip, så går han videre, så møder han sådan en etiopisk hofmand, der sidder og læser i Bibelen, og så siger Philip til ham, forstår du, hvad du læser? Nej, det gør jeg ikke. Så skal du høre, det er Jesus, du sidder og læser om. Så siger han der, okay, vildt nok. Og så står der så nede i vers 36. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, hey, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Og Philip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Og han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Så hofmanden troede og blev døbt. Og så over i kapitel 16, vers 34. Her er Paulus og Silas rejst op til Europa, og de kommer til byen Filippi, hvor at de røg i fængsel, og Guds engel sætter dem fri. Fangevogteren, han siger, okay, nu bliver jeg slået ihjel, så jeg kan lige så godt begå selvmord, og så siger Paulus, nej, det behøver du ikke. Hør i stedet om Guds store værk. Og så bliver fangevogteren frelst, og så står der sådan her i vers 34. Ja, 33. I denne sene nattetime tog han dem med og vaskede deres sår, og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt. Så tog han op i sit hus og dækkede op for dem, og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud. Så hele husstanden, alle der boede der, de var kommet til tro, og derefter blev de døbt. Så kommer det her så evigt store spørgsmål. Hvad er det rigtige? Barnedåb eller voksendåb? Og svaret må klinge, ingen af delene. Ingen af delene er rigtigt. Det nytter da ikke noget, at jeg nu, som 23-årig, ja, nu ikke mig, men altså, hvis nu jeg var 23, ikke, gik ud og lod mig døbe. Hvad i alverden godt vil det gøre mig? Okay, jeg vil måske få et bad, med mindre jeg gjorde det nede i Slotsøen og døde af det. Alle de mærkelige ting, der render rundt dernede. Det vil gøre mig intet godt. Jeg får intet ud af det. Ligesom et barn, der får spredt lidt vand i hovedet, intet godt har ud af det. Vi ser klart her, at det er de, som tror, der bliver døbt. Så vi selv får lov at drage jeres egen konklusion. Hvornår man kan tro. Det kan jeg ikke afgøre. Jeg kan ikke afgøre, om man kan være 3 måneder, man kan være 1 år, om man kan være 5 år, 10 år, 30 år. Det ved jeg ikke. Men det er de, som tror, der bliver døbt. Det vil sige, den bibelske dåb, det er de troendes dåb. Udover det, kan vi så sige, ordet dåb betyder fuld neddøbelse. Det ord, der bliver brugt på græsk, det hedder baptizo, og det er et engelsk ord, baptize. Og baptizo, det betyder, hvis jeg har en bøtte med maling lige her, så tager jeg et stykke stof, og så dypper jeg det helt ned, så at stoffet får den samme farve som malingen. Ligesom at i det, du dypper dig ned i vandet, så får du den samme farve som Jesus. Og vi må også sige, at den fulde neddøbelse symboliserer også bedst begravelsen og opstandelsen. Jeg tror, at uanset hvem vi er, og jeg ved godt, at langt de fleste både af jer og af mennesker i Danmark, er døbt som børn, så tror jeg, at det er vigtigt for hver en af os at overveje, er vi døbt, som der står i Bibelen? Er vi døbt, fordi vi tror, eller er vi bare dømt? Jeg kan ikke afgøre det her for jer. Jeg kan ikke sætte den endelige facitstreg under den uendelig svære ligning. Jeg kunne godt tænke mig det, men det ved jeg godt, det kan jeg ikke. Og det er op til dig, i fællesskab med Herren, at søge ham. Med et åbent hjerte og et åbent sind. Sige, okay Gud, hvor har du mig i forhold til det her sakramente, hvor du er specielt nær? Hvor du drager nær til mig på en helt speciel, unik måde. Vi ser, at Jesus i Matthæus kapitel 3, vers 13-17, går ud, og han bliver salvet og klar til tjeneste. Han gør sig klar i det, han siger, nu træder jeg ind i verden. Nu er jeg salvet. Jeg ved godt, jeg ikke er kronet endnu, men jeg er salvet, og jeg kan gøre min tjeneste på den her jord. Det var ikke sådan, at Jesus først fik Helligånden her. Han havde Helligånden hele tiden. Men han blev salvet, klar til tjeneste. Så skal vi bede sammen. Jesus, i de her svære spørgsmål, som dog rejser sig igen og igen i dit ord, der beder jeg, at vi må være ydmyge hver en af os. Sige, jamen, det er ikke sikkert, at jeg har den rigtige løsning. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Og vi altid må komme til dig med et åbent sind og et åbent hjerte. Jeg beder for mig selv, og beder for mine brødre og søstre her, at du må tage den hovmod, der er i os. At du må fjerne alt det, som er i vejen for, hvad du vil sige til os. Og jeg takker for, at vi kan samles om dig og om dit ord. Kom til os nu med din Helligånd. Udgyd den over os. I det vi tror på, at vi ikke kan leve livet i os selv, men kun i kraft af dig, Jesus, og af din ånd. Vi takker dig, vi priser dig, til din navn til jer. Amen.